Ήταν έτσι κι αλλιώς αναμενόμενο ότι θα συνέβαινε αυτά τα 24 ώρα. Την Παρασκευή λοιπόν το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η συζήτηση στην Ολομέλεια και ψηφίστηκε με τις ψήφους του κυβερνώντος κόμματος ο κώδικας, ο νέος κώδικας των Δήμων και των Περιφερειών, ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο λέγαμε όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, όσο ήταν προς συζήτηση ουσιαστικά ή και συζητιόταν στις επιτροπές, είναι ότι προφανώς αναγνωρίζουμε όλοι ότι όλη αυτή η προσπάθεια η οποία έγινε από την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, η πολύμηνη προσπάθεια στην οποία συμμετείχαμε, οφείλω να ομολογήσω, και πάρα πολύ αυτοδιοικητική, δεν ήταν δηλαδή ένα ευνίδιο κείμενο για εμάς, ήταν πραγματικά μια πολύ σημαντική προσπάθεια που έγινε μετά από πολλά χρόνια για την ταξινόμηση της διάσπαρτης και ατάκτωσης ειδημένης, θα έλεγα, πολυνομοθεσίας, η οποία υπήρχε και διέτρεχε την τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση πραγματικά είναι ένα σημαντικό εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας, αφού πλέον όλα θα καταγράφονται στα 700 και πλέον άρθρα του νόμου, θα περιγράφονται όλα που διέπουν τη λειτουργία τόσο των ΟΤΑ του πρώτου και του β' βαθμού, αλλά και μια σειρά άλλων ζητημάτων, όπως είναι οι δημοτικές επιχειρήσεις άντρευσης και ίδρευσης, και φυσικά που αφορά όλα τα ζητήματα, δηλαδή τα θεσμικά, τα οικονομικά, την καταστατική θέση των αιρετών, τον έλεγχο και την εποπτεία των ΟΤΑ και των αποφάσεων τους. Άρα λοιπόν υπό αυτή την έννοια, ότι πλέον θα έχουμε ένα ενιαίο κείμενο στο οποίο θα τρέχουμε προκειμένου να δούμε και να απαντήσουμε σε ζητήματα που μας απασχολούν, είναι προφανώς πάρα πολύ σημαντικό. Από την άλλη θα λέγαμε ότι χάθηκε μια πολύ σημαντική και μεγάλη ευκαιρία, με δεδομένο ότι ένας τέτοιος κώδικας δεν μπορεί να ψηφίζεται κάθε χρόνο, είναι μια πολύ μήνυα, όπως σας είπα, προσπάθεια. Στο να υπάρχει μια μεγαλύτερη, να επιτύχουμε ουσιαστικά μια μεγαλύτερη μεταρρύθμιση όσον αφορά τη φυσιογνωμία και το προφίλ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε σχέση και με το τι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, με απλά λόγια, ο συγκεκριμένος κώδικας δεν ενισχύει, θα λέγαμε, ιδιαίτερα τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης όσον αφορά την αυτονομία τους, την οικονομική τους αυτοτέλεια, αλλά και τη θεσμική τους κατοχύρωση. Αυτό δηλαδή το οποίο...
Ήταν και πάγιο, χρόνιο αίτημα αυτό, έτσι δεν είναι?
Είναι ένα πάγιο, ξέρετε, και χρόνιο αίτημα έχοντας δύο σκέψεις. Ότι καταρχάς είμαστε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του στενού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν θα πρέπει να τηρούμε πιστά και απαραίτητα φυσικά την Ευρωπαϊκή Χάρτα Τοπικής Αυτονομίας, που ουσιαστικά τι λέει? Ότι πρέπει να δίδονται ισχυρές αρμοδιότητες, φυσικά με τους ανάλογους πόρους, οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, στον εγκύτερο θεσμό της δημόσιας διοίκησης, που είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Πράγμα το οποίο στην Ελλάδα είμαστε ουραγοί και διατηρούμαστε μακριά από τον μέσο όρο τον ευρωπαϊκό. Και το δεύτερο, αν θέλετε, είναι το ότι βλέπουμε ότι οι πολίτες αντιλαμβάνουν τον εγκύτερο θεσμό σε αυτούς, που είναι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ως ουσιαστικά τον φορέα από τον οποίο περιμένουν τα περισσότερα. Ξέρετε, η χώρα μας και γενικότερα πλέον τα ευρωπαϊκά κράτη λειτουργούν εντελώς πραγματικά επιτελικά. Δηλαδή, διατηρούν στην διοίκησή τους τα κεντρικά μεγάλα εθνικά ζητήματα, όλα τα υπόλοιπα είτε αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη, που ξεκινάμε από τα απορρίμματα, τους δρόμους,
τις συγκοινωνίες,
μέχρι τις συγκοινωνίες, μέχρι και άλλα, όπως είναι η εκπαίδευση, όπως είναι τα τοπικά, η πρωτοβάθμια υγεία κτλ. Έχουν περάσει στους Δήμους. Κάτι τέτοιο λοιπόν, θα έλεγα, δεν θεσμοθετείται γενναία με το συγκεκριμένο κώδικα, δεν είναι προσωπική μου άποψη, είναι συνολικά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θέλω να πιστεύω ότι θα αποτελέσει αυτός ο κώδικας ένα κείμενο το οποίο δεν θα είναι στάσιμο, θα είναι δυναμικό, θα μεταβάλλεται χρόνο με το χρόνο προς την κατεύθυνση που ήδη σας είπα, με μικρές παρεμβάσεις και τροποποιήσεις που θα ενισχύουν, όπως σας είπα, την οικονομική αλλά και διοικητική αυτοτέλεια των Δήμων. Αυτό παραμένει το ζητούμενο. Εμείς ξέρετε πολύ καλά, κύριε Αγγελάκη, ότι ουδέποτε από πάνω μας δεν διώχναμε, επιθυμούσαμε να συρρυκνώσουμε τις αρμοδιότητες. Εμείς επιζητούσαμε αρμοδιότητες, γιατί ξέραμε ότι ο κόσμος αυτό επιθυμεί. Αυτό το οποίο όμως πάντοτε λέγαμε είναι ότι θα πρέπει να τηρείται απαραίτητα και η συνταγματική επιταγή, η οποία λέει ότι δεν μεταβιβάζονται αρμοδιότητες χωρίς τους ανάλογους πόρους. Πράγμα το οποίο δυστυχώς στη χώρα μας τα τελευταία 15 χρόνια είναι, θα έλεγα, καθεστώς, είναι δεδομένο. Και γι' αυτό βλέπετε να υπάρχει πολλές φορές αυτό το χάσμα ή αυτή, αν θέλετε, η γκρίνια πολλές φορές των αυτοδιοικητικών. Όχι γιατί δεν θέλουμε περισσότερη δουλειά, αλλά στο ότι δίνονται αρμοδιότητες σε εμάς χωρίς να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές.
Κύριε Γελτάκη, δεν υπάρχει δηλαδή καμία βελτίωση σε κανένα σημείο?
Προφανώς,
καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι?
Βεβαίως, προφανώς. προφανώς υπάρχει βελτίωση και αν διατρέξουμε, σας είπα, τα 700 και πλέον άρθρα, προφανώς θα δούμε πολλές βελτιώσεις, ξαναλέω, σε σχέση με την καταστατική θέση των αιρετών, σε σχέση με την εποπτεία των αποφάσεων, σε σχέση με το ξεκαθάρισμα, να το πω έτσι πολύ απλοϊκά, πολλών αρμοδιοτήτων που μέχρι χθες ήταν λίγο συγκεχημένες σε σχέση με το ποιος φορέας τις εκτελούσε. Άρα λοιπόν έχουμε προφανώς μια σοβαρή και πιο ξεκάθαρη εικόνα. Ξαναείπα όμως ότι δεν έχουμε, αν θέλετε, αυτή την αιμοδοσία που θα περιμέναμε, κυρίως στα οικονομικά. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ενώ διατηρούνται οι πηγές εσόδων που προβλέπονται και τον Καλλικράτη όσον αφορά τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή από το φορό προστέμενης αξίας, από το φορό ακίνητης περιουσίας, αλλά και από την άμεση φορολογία, και παρόλα τα προβλήματα που έχουμε και τα γνωρίζετε πολύ καλά, στο ότι μας παρακρατούνται αυτοί οι πόροι, δεν μας αποδίδονται σε πραγματικό χρόνο και σε μεγάλο βαθμό μας παρακρατούνται, θα μπορούσε για παράδειγμα να ενταχθεί σε αυτούς και το τέλος διαμονής. Είναι ένα αίτημα πάγιο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα σε τουριστικούς δήμους και περιοχές όπως είμαστε και εμείς στο Ηράκλειο. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ ισχυρή πηγή εσόδων. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε, για παράδειγμα. Άρα λοιπόν δεν βλέπουμε μια μεγάλη μεταβολή στα οικονομικά μας. Την ίδια ώρα υπάρχουν και κάποια ζητήματα όπου έχουν να κάνουν με το προσωπικό. Δηλαδή επιθυμούσαμε να έχουμε μια μεγαλύτερη ευελιξία και αυτοτέλεια στο ζήτημα το πώς διαχειριζόμαστε το προσωπικό όσον αφορά τις προσλήψεις αλλά και μονιμοποίησης συμβασιούχων που για πολλά χρόνια υπηρετούν το Δήμο, και ξέρετε πολύ καλά ότι εμπολείς πλέον αποτελούν σχεδόν το μισό αριθμό του προσωπικού που διαθέτουν οι Δήμοι. Στη ΔΕΙΑ, για παράδειγμα, έγιναν πραγματικά πολύ σημαντικά βήματα και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Άλλωστε, το έχει αναγνωρίσει και η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυυση Αποχέτευση, που ξέρετε ότι προεδρεύει ο Γιώργος Μαρινάκης, ο Δήμαρχος του Ρεθύμνου. Έγινε πραγματικά μια πάρα πολύ καλή δουλειά και θα έλεγα ότι τα αιτήματα της αυτοδιοίκησης γύρω από τη λειτουργία των δημοτικών αυτών επιχειρήσεων καλύφθηκαν στο 100%. Σας είπα, δεν είμαι απεσιόδοξος. Είναι ένα θετικό βήμα. Είναι προφανώς μια αποκριστάλλωση της εικόνας, της σύνθετης εικόνας που επικρατούσε στα νομοθετικά ζητήματα γύρω από την αυτοδιοίκηση. Παρ' όλα αυτά όμως χρειάζεται και άλλες βελτιώσεις. Εμείς ως αυτοδιοίκηση και ως Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος είμαστε παρόντες και θα συνεχίσουμε να είμαστε ως θεσμικοί συνομιλητές με θετική προδιάθεση στη συζήτηση. Γι' αυτό σας λέω, χρόνο με το χρόνο πιστεύω ότι μπορεί να βελτιωθεί.
Να εστιάσουμε λίγο, κύριε Γιαλιτάκη, σε ένα θέμα που πολυσυζητήθηκε. Και το έχουμε ακόμα, θα έλεγα, στο μυαλό μας, σχετικά με αυτή την περίφημη ψηφιακή ψήφο, την ηλεκτρονική ψήφο. Ναι, τι ακριβώς θα συμβεί, σύμφωνα με τον νόμο?
Υπήρχε μια βελτίωση στο αρχικό κείμενο το οποίο ζητούσαμε. Δηλαδή αρχικά υπήρχε μια απλή αναφορά στο ότι δίνεται δυνατότητα για ηλεκτρονική ψήφο. Το καταφέραμε ως αυτοδιοίκηση να το βελτιώσουμε, αν θέλετε, βάζοντας το ζήτημα ότι θα υπάρχουν ψηφιακά εκλογικά κέντρα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά?
Ναι.
Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο ουσιαστικά θα αφήνει να αναχαιτήσει τα μεγάλα ποσοστά αποχής. Διότι ένας οποιοσδήποτε ψηφοφόρος, οποιοσδήποτε πολίτης, θα μπορεί 60 μέρες, μέχρι 60 μέρες πριν τις εκλογές να δηλώνει ότι επιθυμεί να ψηφίσει ηλεκτρονικά. Να εγγραφεί δηλαδή στους ειδικούς καταλόγους.
Μάλιστα.
Άρα την ημέρα που θα είναι οι εκλογές, για παράδειγμα, αυτό εξυπηρετεί ένα νέο άνθρωπο ο οποίος μπορεί να δουλεύει σε ένα νησί,
ναι,
να δουλεύει ένα ετεροδημότιο ο οποίος για τους δικούς του λόγους έχει διατηρήσει τα έγγραφά του και την εγγραφή του εκλογικού καταλόγου στην πατρίδα του.
Ναι.
Θα μπορεί να επισκέπτεται ένα ψηφιακό κέντρο, το οποίο αυτό το εκλογικό ψηφιακό κέντρο θα είναι όπως τα κλασικά,
κέντρα
με, με δικαστικό αντιπρόσωπο, με φορευτική επιτροπή, με αντιπροσώπους από παρατάξεις εφόσον το επιθυμούν κτλ., ώστε να κάνει την επιλογή του ηλεκτρονικά. Και αυτές οι ψήφοι θα καταχωρίζονται φυσικά καταχωρούνται σε μια κεντρική φορευτική επιτροπή με δικαστικές αρχές φυσικά, και οι οποίες θα προσθέτονται φυσικά στο αποτέλεσμα και στις ψήφους της φυσικής παρουσίας, στους παραδοσιακούς όπως γνωρίζαμε. Είναι ένα μέτρο το οποίο θα βοηθήσει αρκετούς συμπολίτες μας. Θα πρέπει λοιπόν, στο σημείο λοιπόν που θα μένουν, θα μπορούν να επισκεφτούν ένα αντίστοιχο εκλογικό τμήμα και να ασκήσουν το δικαίωμά τους.
Τώρα,
δεν αποκλείεται κανένας ουσιαστικά από την ψηφοφορία.
Μπορείτε να μας πείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το μοντέλο, θα έλεγα, λειτουργίας τοπικής αυτοδιοίκησης με τις αρμοδιότητες Με το αν ακούστηκε επίσης ότι μπορεί να είναι ξεχωριστά ο Δήμαρχος από τους Δημοτικούς Συμβούλους. Όλα αυτά μπήκαν στη συζήτηση, ναι. Ψηφίστηκαν. Τι έγινε με όλα αυτά που ακούγονται?
Ένα από τα τεύχη, ναι. Από τους τόμους ουσιαστικά του εκλογικού, του νέου κώδικα, είναι ο εκλογικός, ναι. Νόμος. Ναι. Είναι ο εκλογικός νόμος.
Ναι.
Εδώ έχουμε, θα έλεγα, τεράστιες μεταβολές, τεράστιες αλλαγές, στις οποίες, να, για παράδειγμα, αυτό είναι ένα πεδίο σημαντικό, στο οποίο δεν ομονοήσαμε συνολικά η τοπική αυτοδιοίκηση.
Ναι.
Τι προβλέπετε τώρα, θα το πω όσο πιο.
Με το 43% εννοείται.
Πέρα από το ποσοστό εκλογής του, ναι. Δημάρχου, θα έχουμε μία Κυριακή. Οι,
ναι.
Δημοτικές και περιφερειακές αρχές θα εκλέγονται πλέον από την πρώτη Κυριακή.
Ναι.
Πώς θα επιτυχάνεται αυτό? Ο κάθε πολίτης θα επιλέγει το ψηφοδέλτιο το οποίο θα θέλει,
mm-hmm.
Με επικεφαλής φυσικά τον υποψήφιο δήμαρχο και περιφερειάρχη.
Mm-hmm.
Από κάτω θα μπορεί να επιλέξει με σταυρό προτίμησης, όπως γνωρίζαμε, τον δημοτικό ή περιφερειακό σύμβουλο,
mm-hmm.
που θέλει.
Mm-hmm.
Και το τρίτο μέρος του ψηφοδελτίου θα αναγράφει ουσιαστικά τα ονόματα των υπολείπων υποψηφίων δημάρχων και περιφερειαρχών, των υπολείπων παρατάξεων. Ο κάθε λοιπόν εκλογιάς θα έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να μπορεί να κάνει μια δεύτερη επιλογή. Δηλαδή κάποιος να επιλέγει το ψηφοδέλτιο του κυρίου Αγγελάκη και να σταυρώνει από κάτω το Δημοτικό Σύμβουλο που επιθυμεί, και επίσης να επιλέγει μια δεύτερη παράταξη, ένα δεύτερο υποψήφιο δήμαρχο. Αυτό το πράγμα πώς θα λειτουργήσει?
Πώς θα λειτουργήσει όντως?
Στη δεύτερη ουσιαστικά διαλογή που θα γίνει το βράδυ των εκλογών,
ναι.
Θα προσθεθούν αυτές οι δεύτερες επιλογές σε αυτούς οι οποίοι θα είναι δύο πρώτοι. Και το άθροισμα αυτών των επιλογών θα βγάζει τελικά τον δήμαρχο. Αυτό...
Μάλιστα. Έχει εφαρμοστεί, είναι... αλλού αυτό? Είναι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα.
Ο Υπουργός Εσωτερικών ισχυριζόταν ότι κάποια παρόμοια ουσιαστικά εκλογικά συστήματα ισχύουν και σε άλλες χώρες. Η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω κάτι.
Ναι.
Όπως και να έχει όμως, είτε γνωρίζουμε είτε όχι, και αν όντως ισχύει κάπου αλλού ή όχι, νομίζω ότι αυτό, και σε αυτό συμφωνούμε σχεδόν, μάλλον η πλειοψηφία των αυτοδιοικητικών, ναι. Ξεκάθαρα παραβιάζει ουσιαστικά την ισοτιμία της ψήφου.
Η επιλογή γιατί... πάντως θα είναι για δύο, ανεξαρτήτως των υποψηφίων, μόνο για δύο. Καταλαβαίνετε την ολά, μπορεί να είναι τέσσερις οι συνδυασμοί. Αυτό θέλω να πω.
Όχι, θα κάνεις μόνο μία δεύτερη επιλογή.
Μόνο μία δεύτερη, αυτό λέω.
Η πρώτη σου επιλογή αυτονοήτως είναι το ψηφοδέλτιο που έχεις επιλέξει.
Ναι, ναι, μόνο δεύτερη επιλογή.
Θα έχεις δυνατότητα, εφόσον το επιθυμείς, να κάνεις και μία δεύτερη επιλογή.
Ναι, ναι.
Το βράδυ λοιπόν της καταμέτρησης, τα δύο πρώτα ψηφοδέλτια θα έρθουν να προσθεθούν οι δεύτερες επιλογές που έχουν λάβει και το τελικό άθροισμα λοιπόν θα ανακηρύττει τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη. Κοιτάξτε, αυτά είναι, νομίζω, δεν το λέω επειδή είναι έξω από τα συνηθισμένα, αλλά αντιλαμβάνεται κανείς ότι δυστυχώς προκρίνει και δυστυχώς φοβάμαι ότι θα γίνουμε μάρτυρες τέτοιων φαινομένων, πολλών συναλλαγών πολιτικών εννοώ, που,
ναι.
θα γίνονται,
ναι.
μεταξύ ψηφοδελτίων.
Ναι.
Κάτι τέτοιο, όπως καταλαβαίνουμε, διαταράσει όπως σας είπα, την ίση ψήφο. Νομίζω ότι θολώνει το όποιο εκλογικό αποτέλεσμα. Και ξέρετε, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πια και εμπεδωμένο όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης ότι οι δημοτικές αρχές, για να έχουν πραγματικά δυνατότητα παρέμβασης, ισχυρής φωνής, ακόμα και στην κεντρική διοίκηση, αλλά και αποτελεσματικότητας, πρέπει να έχουν πραγματικά τη μεγαλύτερη δυνατή λαϊκή, τη μηγορία και λαϊκή εντολή.
Ναι.
Κάτι τέτοιο, όπως καταλαβαίνετε, δεν επιτυχάνεται, διότι ένα ψηφοδέλτιο, το οποίο μπορεί να έχει λάβει το 25% της επιλογής των δημοτών, μπορεί τελικά να ανακηρυχθεί
δημοτική
αρχή.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν αυτό συγχαίει το μήνυμα, το αποτέλεσμα, ναι. τη δυνατότητα και τη δυναμική και την ισχύ, την πολιτική ισχύ που έχει μια δημοτική αρχή. Και μάλιστα το οξύμορο είναι ότι όπως και με όποιον τρόπο βγει η δημοτική αρχή θα έχει τα 3/5 των ευρών του Δημοτικού Συμβουλίου, άρα λοιπόν θα έχει μια ισχυρή εντολή.
Ναι.
Ενός επίπεδο σύνθεσης Δημοτικού Συμβουλίου, mm-hmm. παρόλα αυτά δεν θα έχει μια κοινωνικά ισχυρή εντολή. Μπέρδεμα θα το δείτε στην πράξη όταν
Πάντως η επιλογή, η δεύτερη επιλογή δεν είναι υποχρεωτική, εάν θες την κάνεις.
Όχι, δεν είναι δεύτερη, δεν είναι υποχρεωτική. Φυσικά,
δεν είναι υποχρεωτική.
Καμιά ψήφος δεν είναι υποχρεωτική.
Ναι, σαφώς.
Ξαναλέω όμως ότι θα έπρεπε για μένα να μείνει καθαρό αυτό το οποίο γνωρίζουμε, ότι εν τέλει η Δημοτική ή η Περιφερειακή Αρχή που προκύπτει θα πρέπει να έχει το 50-1% του εκλογικού σώματος. Αυτό, ξαναλέω, δίνει ισχυρή πολιτική εντολή στον όποιο εκλεγμένο δήμαρχο, στον όποιο εκλεγμένο περιφερειάρχη μαζί με την Δημοτική του Αρχή, πραγματικά να διοικήσει το Δήμο, να έχει μεγάλο διεκδικητικό, αν θέλετε, εκτόπισμα, και θα ήταν προφανώς καλύτερο. Κοιτάξτε, ο εκλογικός νόμος, καταρχάς, κατά τη γνώμη μου, δεν θα έπρεπε να μπει καν στον κώδικα. Διότι ένας εκλογικός νόμος έχει τη δική εσείς ότι ουσιαστικά κάθε εκλογική αναμέτρηση αλλάζει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν θα έπρεπε να ήταν σε ένα κείμενο το οποίο θα έπρεπε να ήταν στιβαρό και όσο το δυνατόν γίνεται με τις λιγότερες τροποποιήσεις σε βάθος χρόνου. Γι' αυτό πιστεύω ότι ίσως, επειδή έχουμε και 2,5 χρόνια μέχρι τις επόμενες εκλογές, αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, πιθανό και να έχουμε μεταβολές και σε αυτό.
Ναι, πριν τις εκλογές.
Μέχρι τις εκλογές
του
2028.
Ναι. Ναι. Πάντως, αυτό που περιγράψατε επιτρέπει στον εκλεγέντα δήμαρχο να πάρει μέλη της Δημοτικής Αρχής και από την αντιπολίτευση.
Όχι, αυτό δεν προβλέπεται.
Α, δεν προβλέπεται.
Όχι, δεν προβλέπεται από τον εκλογικό νόμο, και όπως δεν προβλέπεται επίσης και αξιοποίηση ανεξαρτήτων δημοτικών συμβούλων. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα, τώρα θα μπορούσαμε να μιλάμε πραγματικά.
Το ξέρω, ναι. Ένα λεπτό έχουμε ακόμα. Ένα λεπτό.
Ένα άλλο ζήτημα το οποίο για μένα έχει πολιτικά χαρακτηριστικά είναι το γεγονός ότι ουσιαστικά καταργούνται πολλά τοπικά συμβούλια. Πώς θα γίνει αυτό? Μέχρι σήμερα ουσιαστικά οι κοινότητες μέχρι 200 κατοίκους είχαν έναν εκπρόσωπο και από 200 κατοίκους και πάνω είχαν τριμελές τοπικό συμβούλιο. Σήμερα αυτός ο πύχης του πληθυσμού ανεβαίνει στα 300 άτομα. Άρα λοιπόν πάρα πολλές κοινότητες οι οποίες είναι κάτω των 300 θα χάσουν ουσιαστικά τα τοπικά τους συμβούλια, θα καταργηθούν τα τοπικά συμβούλια και θα εκλέγεται απλά ένα μονοπρόσωπο όργανο, δηλαδή ο πρόεδρος της κοινότητας.
Ναι, ναι.
Επίσης είναι κάτι το οποίο δεν συνάδει, θέλετε, με τη δημοκρατική διαδικασία της ευρείας διαβούλευσης. Δεν θα έπρεπε κατά τη γνώμη μας να ισχύει και της παράταξης που εκπροσωπώ στην ΓΕΔΕ. Δεν θα έπρεπε να ισχύει, αλλά είναι κάτι το οποίο πλέον, όπως σας είπα και πριν, είναι νόμος του κράτους. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιου είδους ζητήματα τα οποία υπάρχουν διαφωνίες.
Που όπως είπατε και εσείς, ενδεχομένως στο μεσολαβούν διάστημα να λυθούν. Ενδεχομένως.
Ξέρετε, θα έχουν προηγηθεί και εθνικές εκλογές. Με τις όποιες μεταβολές μπορεί να συμβεί.
Σωστά.
Και σε κυβερνητικό επίπεδο. Άρα λοιπόν, πιθανόν να έχουμε και μεταβολές, βέβαια. Ναι.
Σωστά. Κύριε Γιαλιτάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, γεια σας.